Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հուլիսի 15-ը երեքշաբթի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է՝ բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներն ու դիվերսիոն փորձերը խոսում են այն անելանելի վիճակի մասին, որում հայտնվել է Ադրբեջանը, ասում է Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավորը։
Բայց իրենց այդ վերնախավը վստահաբար գիտի, որ պատերազմը Ադրբեջանի համար կունենա անդառնալի և կործանավոր հետևանքներ։
Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման լավագույն պահը հետխորհրդային վաղ շրջանում էր, գրում է ամերիկյան Stratfor վերլուծական կենտրոնը։ Ձերբակալվել է Ուզբեկստանի նախագահի դստեր Հայազգի գործընկերուհին։ Այս ամենն առաջիկա օրերին կթերթենք նաև որվա մամուլը, նախ սակայն լուրեր։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ իրեն զինուժին պատկանող Ան-26 ռազմական ինքնաթիռը 3 ոչնչացվել է հավանաբար Ռուսաստանի տարածքից արձակված հրթիռով։ Ինքնաթիռը թռչելիս է եղել 6500 մետր բարձրության վրա, իսկ անջատողականները չունեն այդպիսի զենք, որը հնարավորություն կտար խոցել ինքնաթիռը այդ բարձրության վրա, պարզաբանել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Վալերի Գելեթեյը։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն 3 արտակարգ խորհրդակցություն է անցկացրել երկրի անվտանգության մարմինների հետ, ասելով, որ հաստատ Ռուս սպաների մասնակցությունը անջատողականների հետ պայքարում։ Պորոշենկոն անհրաժեշտ է համարել մարտավարական փոփոխություններ իրականացնել ուժեղացնելու համար սահմանի և դրա շուրջ ապրող մարդկանց պաշտպանությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն և Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը 3 հեռախոսով քննարկել են Լիտվայի հետ մեկտեղ ստեղծել զինվորական բրիգադ։ Պորոշենկոյի գրասենյակից հաղորդում են, որ համաձայնություն է ձեռքբերվել առաջիկայում ստորագրել ռազմական ստորաբաժանման ստեղծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Պորոշենկոն նաև կոչ է արել Լեհաստանի վարչապետին արագացնել Կիևին տրամադրվելիք ռազմական օգնությունը, մասնավորապես զրահավաճկոնների առաքումը։ Երկու երկրների առաջնորդները քննարկել են նաև արևելյան Ուկրաինայի անվտանգության առնչվող հարցեր։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Վիեննայում ընթացող բանակցությունները Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ծանր է որակել։ Ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայությանն ասել է, որ Քերին պատրաստ է չշտապել, հասկանալու համար, թե որքանով է Իրանը պատրաստ հանգուցալուծելու ճգնաժամը։ Սակայն հաղորդվում է նաև, որ այսօր արդեն Քերին մեկնում է Եգիպտոս Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու բանակցությունների նպատակով։ Ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հայտարարել էր, թե վեցնյակի հետ բանակցություններն արդյունք կտան մինչև հուլիսի 20-ը։ ԱՄՆ-ը ողջունել է Գազայի հատվածում Իսրայելի ու Համասի միջև հրադադարի հաստատման Եգիպտոսի առաջարկը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ծրագրել է այսօր անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրել քննարկելու հրադադարի առաջարկը։ Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասն էլ իր հերթին ողջունել է հրադադար հաստատելու Եգիպտոսի առաջարկը։ Գազայի հատվածում Իսրայելի զինուժի ռմբահարումներից առնվազն 180 պաղեստինցի է զոհվել, գերակշիռ մասը քաղաքացիական անձինք են։ Իրաքի քրդերի առաջնորդ Մասուդ Բարզանին Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլին, արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուին և արտաքին գործերի նախարար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Բարզանին հայտնել է, որ Իրաքի քրդերը նախատեսում են մի քանի ամիսների ընթացքում անկախության հանրաքվե անցկացնել։ Ազատազրկման են դատապարտվել Ուզբեկստանի նախագահի ավագ դստեր Գյուլնարա Քարիմովայի 2 մտերիմները, նրանցից մեկը Հայազգի Գայանե Ավակյանն է, մարամասներն առաջիկա օրերին։ 4 տարի պաշտոնավարելուց հետո իր պաշտոնից հեռանալու մասին է հայտարարել Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Վիլյամ Հեյգը։ Այդ մասին դիվանագետը գրել է 3 իր Թվիտերյան էջում։ Նախատեսվում է, որ այսօր վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը կհայտարարի կառավարության կազմում նոր նշանակումների մասին։ Բրազիլիայում այսօր մեկնարկում է այսպես կոչված BRICS-ի երկրների երրորդ խորհրդաժողովը։ BRICS-ի կազմում են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանն ու Հարավային Աֆրիկան։ Այդ երկրների առաջնորդները հավաքվելու են Բրազիլիայի հյուսիսարևելյան Ֆորտալեզե քաղաքում։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Չին շրջանում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի ինտենսիվ խախտումներն ու դիվերսիոն փորձերը խոսում են այն անելանելի վիճակի մասին, որում հայտնվել է Ադրբեջանը, ասում է Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը։ Ըստ պատգամավորի, պարբերաբար հնչող ռազմատենչ հայտարարությունները, ոտնձգությունները սահմանի ու խաղաղ բնակիչների նկատմամբ Բաքուն օգտագործում է ներքին սպառման համար իր հանրության շրջանում իշխանությունների հեղինակությունը բարձրացնելու նպատակով։ Հովհաննես Սահակյանի հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Պարոն Սահակյան, ինչպես եք վերաբերվել սահմանային միջադեպերին, գնդակոծվում են Հայաստանի սահմանամերձ շրջանները, նաև դիվերսանտների խմբեր են պարբերաբար ուղարկվում հանրապետականում, ինչպես են սրան վերաբերվում, և արդյոք սա ինչ-որ եզրակացություններ հիմք տվել է ձեզ։
Այն, որ պատերազմը դեռևս ավարտված չի, դրա մասին մշտապես ենք խոսել երկրի գերադիս գլխավոր հրամանատարից մինչև սահմանում կանգնած այն շարքային զինվոր, որը պաշտպանում նկատել է այդ ակտիվությունը Ադրբեջանի կողմից, եւ կարծում եմ դասնախեղ առաջ պայմանավորված է այն անելանելի իրավիճակի, որը գտնվում է այսօր Ադրբեջանը։ Դիվանագիտական ճանապարհով խնդիրը չկարողանալով լուծել, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը նաեւ, այսպես ասեմ, հապատասխան ունի տալու նաեւ իր ժողովրդին։ Ցանկացած ընտրություններից առաջ Ալևյան կլանը իր համրությանը Ադրբեջանի ժողովրդի ներկայացնում է, որ Ղարաբաղի հարց իրենք լուծելու են, անկախանալից թե ինչ ճանապարհով, եւ իրենք բավականին շատ փող ունեն, զինվում են, ունեն բավականին լավ զինատեսակներ, զենքեր եւ անպայման պատերազմով հաղթելու են։ Բայց իրենց այդ վերնախավը վստահաբար գիտի, որ պատերազմը Ադրբեջանի համար կունենա անբառնալի եւ կործանալ հետևանքներ։ Իսկ նմանատիպ քայլերով փորձում են նաեւ որոշակի այսպես ասած ժամանակ շահել կամ զբաղեցնել։ Սա է անելանելի վիճակը, որը գտնվում է այսօր Ադրբեջանը։ Եվ տեսնում ենք, որ միջազգային համայնության մոտ թեկուզ եւ չճանաչված, բայց արդեն իսկ Ղարաբաղը որպես այդպիսին լեռնային Ղարաբաղը ինքը համարում է որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ծավալ առում է։ Ադրբեջանը դիվանագիտական հարցության մեջ, ուղղության մեջ ունենալով նմանատիպ, այսպես ասեմ, պարտության կամ ոչ երանելի վիճակ, փորձում է այդ դիվերսիան գործողություններով, հողի մշակի վրա կրակելով, հա, փորձում է որոշակի ինչ-որ քայլեր անել կամ ժամանակ շահել։
Ամերիկյան Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը կրկին անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, մատնանշելով դրա հիմքերն ու ներկա վիճակը։ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման լավագույն պահը ըստ Ստրատֆորի հետխորհրդային վաղ շրջանում էր։ Տաթև Լազարյանն է ծանոթ կենտրոնի վերլուծությանը։
Մինչ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը շարունակում են իրենց հակամարտությունը Ուկրաինայի շուրջ, Կովկասում ևս ընթանում է ավելի նուրբ, սակայն հավանաբար ոչ պակաս նշանակալի մի մրցակցություն, գրում է Ստրատֆոր վելուցական կենտրոնը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ իր հրապարակած հոդվածում և մանրամասնում։ Մինչ Վրաստանը փորձում է մերձենալ Արևմուտքին, իսկ Հայաստանը ամրացնում է կապերը Ռուսաստանի հետ, Ադրբեջանը փորձում է զգույշ հավասարակշռություն պահպանել երկու կողմերի միջև։ Ադրբեջանն այսպիսով Կովկասի առանցքային դիրքում է և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը այն կարևորագույն ասպեկտն է, որ ձևավորում է Բաքվի դերը։ Ստրատֆորը ներկայացնում է հակամարտության վերաբերյալ համառոտ պատմական ակնարկ, Ղարաբաղյան հակամարտության հիմքը տեսնելով Ստալինի որոշման մեջ։ Անդրկովկասյան Դաշնային Խորհրդային Հանրապետությունը, գրում է Ստրատֆորը, 1923 թվականին վերակազմավորվեց 3 առանձին պետությունների՝ Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Լեռնային Ղարաբաղը դրվեց Ադրբեջանի իրավասության տակ այդ ժամանակ ազգությունների գործերով ժողովրդական կոմիսար Իոսիֆ Ստալինի կողմից։ Ահա սահմանների և տարածքների այս վերաձևումները, որոնք արվել էին տարածքային վեճեր ստեղծելու և այդ պետությունները մշտապես թույլ պահելու համար, գործի գցեցին Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Չնայած անհաշիվ հանդիպումներին, վերջին 20 տարիների ընթացքում հակամարտության խաղաղ լուծման բանակցությունների անարդյունավետությունը Ստրատֆորը կապում է աշխարհքաղաքական հիմնարար գործոնների հետ։ Առաջին և ամենագլխավոր գործոնը տարածաշրջանի ազդեցիկ խաղացողների մասնակցությունն ու ազդեցությունն է հակամարտության վրա։ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը մրցակցել են Կովկասում դարերով, և այդ մրցակցությունը դեռ շարունակվում է և տեղ ունի մեր իրականության մեջ։ Այս երկրների մասնակցությունն իրենց արմատացած և հաճախ մրցակցող ռազմավարական շահերով հանդես է գալիս որպես Լեռնային Ղարաբաղի ձգձգվող հակամարտության կարևոր բաղադրիչ, գրում է Ստրատֆորը։ Խնդրի լուծման լավագույն պահը ըստ Ստրատֆորի հետխորհրդային վաղ շրջանում էր, երբ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը առաջարկեց բանակցությունների ընդունելի շրջանակ, երբ Միացյալ Նահանգները ներգրավեցին գործընթացում, Ռուսաստանն էլ դեռ թույլ էր, իսկ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև կապերը համեմատաբար ջերմ։ Չնայած Ռուսաստանի գերակա դերակատարության Ղարաբաղյան խաղաղ բանակցություններում Ռուսաստանի շահերից է բխում ստատուս քվոյի պահպանումը երկու երկրների միջև, գրում է Ստրատֆորը, սակայն դա չի նշանակում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ներկայիս վիճակը հավետ կձգվի, ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը, Լեռնային Ղարաբաղը որպես կանոն բռնկվում է տարածաշրջանում խոշոր ցնցումների ժամանակ և հատկապես Ռուսաստանի թուլացման ժամանակաշրջաններում, գրում է Ստրատֆորը։
Ազատություն ռադիոկայանն եթերում այս պահին թերթեն կորվա մամուլը։ Հրապարակ օրաթերթում զինվորական համազգեստով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի լուսանկարի տակ կարդում ենք. Այն, որ մեր որոշ պաշտոնյաներ չեն ծառայել բանակում, գուցե մեր ուշադրությունը չգրավեր, թեև իրավապաշտպան Ռուբեն Թորոսյանը պարբերաբար հրապարակում է չծառայած պաշտոնյաների սև ցուցակը և հայտարարում, որ դա օրենքի խախտում է։ Բայց ինչու են բանակում չծառայած պաշտոնյաները մեկնում սահման, կամուֆլյաժը հագնում ու նկարվում։ Սա ինչ է, բանակում չծառայացի չկրվացի կոմպլեքսից ազատվելու փորձ, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Դատական դեպարտամենտը վերջերս ուշագրավ գնումներ է կատարել, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. 714,000 դրամ կամ ավելի քան $1,700 նրանք ծախսել են փաթեթավորման թել գնելու համար։ Ժողովրդին հայտնի է դարձել, որ այդ գումարի շրջանակներում դատական դեպարտամենտը գնել է 600 կիլոգրամ թել, յուրաքանչյուրը 1,190 դրամով։ Նկատենք, որ դեպարտամենտը թելը գնել է Իրինա Մելքոնյան անհատ ձեռնարկատերից, որից մի շարք այլ պետական գերատեսչություններ ևս պարբերաբար գնումներ են անում։ Բայց այս լուրը հետաքրքիր է այն առումով, որ դատավորներն են նվերներ հանձնելու համար փաթեթավորման աքսեսուարներ գնում։ Ողջ աշխարհին է հայտնի, որ դատավորները հիմնականում նվերներ ստացողներ են, ոչ թե տվողներ, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Ուզբեկստանի նախագահի ավակ դստեր Գյուլնարա Քարիմովայի երկու մտերիմները, ուզբեկ հայտնի գործարար Ռուստամ Մադումարովը եւ հայազգի Գայանե Ավաքյանը անցած շաբաթ դատապարտվել են ազատազրկման փողերի լվացման ու կեղծելու մեղադրանքով։ Մադումարովն ու Ավաքյանը ձերբակալվել էին մարտ ամսին թղթադրամներ կեղծելու, անօրինական գործունեության, փողերի լվացման հարկերից խուսափելու եւ խոշոր չափերի արտաժույթի անօրինական արտահանման կասկածանքով։ Հիշեցնենք, վերջերս էլ Քարիմովայի որդին հայտարարել էր, որ մայրը գտնվում տնային կալանքի տակ։ Այդ մասին իր Թվիտերի էջում գրել էր նաև Քարիմովան, չնայած լուրեր են շրջանառվում, որ Ուզբեկստանի նախագահի ավակ դստերը անցած շաբաթ նկատել են Բալթյան երկրներից մեկում ծննդյան տոնը նշելիս։ Ուզբեկստանի նախագահի դստեր հայազգի գործընկերուհու մասին է պատմում Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուզբեկական հայտնի կոռուպցիոն սկանդալի գլխավոր դերակատարներից մեկը հայազգի Գայանե Ավաքյանը դատապարտվել է երկար տարիների ազատազրկման, այս մասին հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ուզբեկական ծառայությունը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Դատական նիստը դռն փակ էր, քանի որ Ավաքյանից բացի դատում էին նաև Ուզբեկստանի ազգային անվտանգության խորհրդի մի խումբ աշխատակիցների, ովքեր մեղադրվում են մարդկանց առևանգելու թանկարժեք իրերի ապօրինի արտահանման մեջ։ Փոխանցում է Օզադլիկ ռադիո Ուկայանը, նշելով, որ այս գործի մանրամասները դատախազության կողմից խիստ գաղտնի է պահվում։ Հիշեցնեմ, Ուզբեկստանի նախագահի դստեր Գուլնարա Քարիմովայի շուրջ դեռ ամիսներ առաջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալում ակտիվորեն շրջանառվում էին հայազգի Գայանե Ավաքյանի և Ռուստամ Մադումարովի անունները։ Քարիմովային պատկանող մի շարք ընկերություններում թույլ տրված խախտումները հետաքննող Ուզբեկստանի գլխավոր դատախազությունը դեռևս փետրվարին բերման է ենթարկել Քարիմովայի մերձավոր շրջապատի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչներին, այդ թվում նրա մտերիմ ընկերուհուն Գայանե Ավաքյանին։ BBC ուզբեկական ծառայությունը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնում է, որ Քարիմովայի բիզնես գործընկերները, ովքեր մեղադրվում են փողերի լվացման, հարկերից խուսափելու և մի շարք այլ հանցանքների մեջ, դատապարտվել են երկար տարիների ազատազրկման։ Մասնավորապես Գայանե Ավաքյանը դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման, իսկ Մադումարովը 10 տարվա։ Ташկենտում բնակվող հայազգի այս կնոջ մասին բաց աղբյուրներում առկա տեղեկությունները հատուկ են, տեն հայտնի է միայն, որ Ավաքյանը ծնվել է 1985 թվականին, ղեկավարում էր Քարիմովայի հետ անմիջական առնչություն ունեցող օֆշորային մի շարք ընկերություններ։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, Ավաքյանին է պատկանում Coca-Cola Ուզբեկստան ընկերության բաժնետոմսերի 49%-ը։ Ավաքյանի գործունեությունն ի դեպ հետաքննում են նաև Շվեդիայի և Շվեյցարիայի իրավապահները, այստեղ նրա մեղադրում են կոռուպցիոն ճանապարհով Ուզբեկստան վաստակած փողերի լվացումը շվեյցարական բանկերի միջոցով իրականացնելու մեջ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու 3-ին 7-ին, ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջ, բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։